Outside.
Talasanje. Dobar dan, dobrodošli, ovo su Stereo Color Talasi Beograda 1 i ovo je šetnja u začetku. Znam ja da neki vole da se šetaju i na neki drugi način, ne samo hodajući, neki vole da se šetaju na točkovima. Da li su 2 ili 4 točka, to je sad diskutabilno, imaju onih kipera i šestotonaca koji imaju i više točkova, ali mi ćemo se danas zadržati na 2 točka. Kažu da čovjek koji hoda na 2 noge najviše mu odgovara i prevoz na 2 točka. A da nije bicikl, jel? Pa sad vi nagađajte šta je. Je li vam bilo dosta za razmišljenje? Dobro, skratit ćemo vaše muke. Danas ćemo pričati o motorima. I ne samo o motorima, nego o svemu što ide uz to, iz prostog razloga što za 10 dana Beograd čeka da vidi čudo neviđeno. Harley Davidson Klub Srbija organizuje bike rock show u Donjem gradu na Kalemegdanu i to će biti spektakl svoje vrste, stvarno. E sad, pošto ja nisam bajker sa tolikim stažom, ja sam morao da pozovem u pomoć nekoga koji je mnogo iskusniji, ali dobro, na kraju krajeva ja se ne stidim da priznam da nešto ne znam, ali znam ko zna. Žika Jelić, pa sad ako vam kažem, šta god još da dodam uz Žika Jelić je suvišno. Ko ne zna ko je Žika Jelić, onda prosto ne znam šta da radi. Da ostane sa nama pa da sazna, jel? Žiko, dobro nam došao pre svega.
E, pa još bolje vas našao ovdje u studiju i pozdravljam sve. Ajde da, za one koji ne znaju, da kažem da Žika kažem. Jelić iz U-grupe.
Ajde, neka bude. Čisto kao referenc.
To ne volim, znaš, ono kad kažem. Ili bilo gdje da se pojavim i kao, to je Žika Jelić iz U-grupe. Kao, zar je to bitno iz U-grupe?
Upravo
pa dobro si rekao, ko ne zna...
Ko ne zna, onda ne treba ni da zna. To je jedan od onih osnovnih rock postulata. Prave rock zvezde u stvari ne vole da budu celebrities, ne vole da budu VIP, ne vole da budu ne znam šta. Oni vole prosto da budu ostavljeni na miru i da budu to što jesu. Jel sam bravo?
Pa da, potpuno i makako nas ljudi posmatrali, oni treba da znaju da smo mi izuzetno normalni ljudi.
E, upravo tako. Pričat ćemo o svemu tome, ali i naravno o bike rock show koji, opet kažem, 31. i 1. juna se dešava u Beogradu. Uključit ćemo još jednog našeg prijatelja iz Novog Sada, Dario Šesamija, koji je autor izložbe 101x33 LP. Ono 33 LP, to je potpuno jasno. Šta je 101, to ćemo vidjeti, jel? To će Dario sam da nam kaže. I naravno, prozborit ćemo po neku o jednom značajnom danu, a to je Međunarodni dan kulturne raznolikosti i pridružit će nam se Ana Stojanović. Sve po redu i po zakonu. Dakle, za početak prvo da vidimo ko o čemu brine danas. Ovi iz Primitivsa recimo kažu baby I don't care, što im ja nikako ne verujem. Uvek postoji neka briga, ali mi ćemo probati da te brige bar odložimo ako ne možemo da ih odagnamo. Ajmo, mozak na otavu. Dobrodošli u šetnju. Beograd 1. You just wanna go to a movie show and sit there holding hands. snimljen ovaj bas, a nemojte zaboraviti da je to urađeno pre skoro pa i više od dve decenije, da. Odlična produkcija. Eto šta znači kad je dobra pesma, kad je dobra produkcija, to može onda da bude zaista vanvremenski. Sa nama u današnjoj šetnji Ana Stojanović. Pričamo o Međunarodnom danu kulturne raznolikosti. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Ja znam da ste vi u žurbi, zato smo vam dali prednost
da,
u odnosu... Da, dali smo vam prednost u odnosu na ostale, prosto zato što u 11 sati u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka počinje, kako bih rekao sad, to je u stvari skup, da.
Da. Skup je posvećen kulturnim industrijama i raznolikosti kulturnih izraza u Srbiji povodom jednog četvorogodišnjeg izveštaja koje je naša država podnela UNESCO-u. To je zapravo obaveza države s obzirom na to da je potpisnica konvencije koja štiti i unapređuje raznolikost kulturnih izraza. Ova konvencija 2005. godine je doneta, naša država je usvojila 2009. godine i eto 4 godine nakon ratifikacije podnela svoj izveštaj, tako da ćemo ovaj skup da posvetimo zapravo preseku jednog stanja, kako je to kod nas stanje kulturnih industrije, koje su mogućnosti i izazovi u dalje implementacije ove konvencije.
Ja sad ću vas zamoliti ukratko, s obzirom da ipak treba naše slušalce upoznati sa onim što sve to, taj izveštaj nosi. Uh-huh. Gde smo mi danas?
Pa ovako, svaka država preduzima određene mere i instrumente za podršku kulturi, tako da ova konvencija jeste obavezujuća upravo s tim u vezi i podnošenje izveštaja. Danas ćemo pričati dakle o stanju, o tome će nam govoriti Hristina Mikić koja je učestvovala u pisanju ovog izveštaja, zatim će nam se i predstaviti dizajn inkubator Nova Iskra kao jedna kolaborativna platforma u kulturnim industrijama i o tome će nam govoriti Marko Radenković iz Nove Iskre. Zatim ćemo predstaviti program Creative Space Srbija. To je zapravo jedan program pomoću koga agencija SIEPA pomaže naše mlade dizajnere u inostranstvu, dakle na međunarodnom tržištu. O tome će nam govoriti Nataša Vujović iz SIEPE i još jednu gošću imamo, to je Sunčica Milosavljević.
To je deo koji mene najviše zanima.
Da. Ona će govoriti na temu civilnog sektora i raznolikost kulturnih izraza u Srbiji. Dakle, doprinos nevladinih organizacija između ostalog i u primjeni same konvencije.
Mi svi negde volimo da čujemo dobru etno muziku bez obzira na to iz kog koji etnos stoji u potpisu, da tako kažem, ajde. Međutim, koliko smo mi u stanju konkretno da napravimo jednog dana neki, recimo, pravi World Music Festival ili nešto tog tipa, da ne bude samo jaki smo na rečima, a dela nigde?
Pa, kako da vam kažem, ja mislim da mi već smo u stanju, s obzirom da postoje primjeri dobre prakse organizacije različitih muzičkih festivala. Tako da sad baš konkretno na to vaše pitanje povodom...
To malo je provokativno, moram priznati.
Da, ne mogu baš da vam kažem, ali verujem da možemo, jer zaista postoje primjeri, to svi znamo, jako uspješni primjeri organizacije muzičkih festivala.
E, ja vam želim pre svega uspeha i u organizaciji i u realizaciji samog skupa. Naravno, ovo je nešto što se dešava i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Sve se dešava u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Eto, od 11 sati danas, dakle, skup koji se odnosi na Međunarodni dan kulturne raznolikosti. Oh, ajmo iz početka. Međunarodni dan kulturne raznolikosti. Ana, hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Čujemo se ponovo, naravno, na talasima Beograda 1. Eto, čuli ste. Šta ćemo sada što se tiče kulturne raznolikosti? Da, sad ćemo da slušamo subkulturnu raznolikost Londona u vidu grupe Style Council. Sećate se Paula Wellera? E, da, to je taj.
Stop those cats. They need that little bit extra. They don't mind if it's out of control. tell me this one's the right way. I try to shout that one's a lie. I fell so sick as my time, the last stars with a runner. Such thing. I feel so awful. I spat in it best with a runner.
Da, ovo je šetnja i mi ovdje već šetamo uveliko onako kao stari prijatelji, razgovaramo i van programa, ali sad ćemo i u programu. Žika Jelić je moj gost i naš i vaš gost u svakom slučaju u današnjem talasanju, a sve u cilju priče o motorima. Sad, dakle, U-grupa na stranu. U-grupa jeste nešto što se neizostavno vezuje za braću Jelić u svakom slučaju. Ali zašto motori? Zašto Žiko baš motori? Ja znam da si i pecaroš, ali zašto motori?
Nisam, ranije sam razmišljao o tome, a onda sam pročitao i čuo da ljubav prema motoru se ne stiče, s njom se rađa. Uh-huh. To znači, dete od malena, prvi susret sa motorom, otprilike proprati, beži što dalje, kuka, cvili, plaši se, ili ono drugo dete koje fascinirano napravom prilazi bez straha, pa da čini mi se da roditelji ne vode računa ili da ga ne upozoravaju, ono bi uhvatilo za vrele ili vruće delove ako je motor bio u radu. Znači, ili se voli ili ne voli. E sad, to
kao voleti... ringla u stvari. Kao ringla i šporet. Samo na neki drugi način. Da. Doduše, šporet, ali sve manje vole.
Ne, ali ovo je ipak valjda zbog zvuka, zbog izgleda i, uh-huh, i tako dalje.
A i za mene za konja, nemoj da se...
Jeste, ali to kasnije. E sad, normalno, roditelji ne padaju na pamet da detetu, ma koliko ono tražilo, da
mu kupe motor.
Da mu se kupi neki motorčić ili nešto. To sad retki, neki roditelji koji već voze i koji vaspitavaju dete, vide da je to njegovo interesovanje i onda polako ga upućuju, osposobljavaju u stvari za buduću vožnju i za snalaženje uopšte kada je motor u pitanju i saobraćaj u pitanju. Oni, nabavljaju detetu motor, ali uglavnom roditelji neće ni da čuju. Nije onda to tinjata, ajde da kažem, ljubav, na primjer, u mom i u Dragijevom slučaju, dok nismo bili punoletni i dovoljno sposobni, mislim, materijalno, da možemo da kupimo sebi prve motore.
Da ulažemo u budućnost, u sebe, u stvari, da.
Pa ne, to je poseban vid zadovoljstva i ja to ne mogu da opišem ljudima koje je strah motora i koji ne vole ni da sednu kao su vozači, a kamoli da voze motore. Njega doživljavaju kao izuzetno, izuzetno opasnu stvar. Ja, na primjer, za mene opasna stvar, moram da kažem, opasna stvar mi je avion. Ja se plašim avion. Ne, to ne lažem. Smanjio sam ja taj strah onako poprilično, ali i dalje se jako osjećam.
Ali nelagoda je tu.
Da. Tako da svako od nas nešto
Znaš šta moram da te pitam? Kad govorimo o motorima, ljudi obično imaju te neke stereotipne predstave o ljudima koji voze motore kao o, ajde, uslovno rečeno, kao pod navodima ludacima, o ljubiteljima i zaljubljenicima u brzinu. Na neki način ih smatraju, što bi rekli Englezi, crazy. Ali oni u stvari nisu takvi. Pravi bajkeri uopšte nemaju potrebu da ne znam, nagaze 240 na sat. Upravo je suprotno.
Ja mislim da postoje dve vrste vozača motora. Oni koje izaziva i onako, kako da kažem, povećava tu količinu adrenalina, brzina. I ova druga kategorija kojoj pripadam ja i dragi, mi vozimo teške motore koji nisu brzi. Oni mogu da budu brzi, ali jednostavno samom svojom konstrukcijom, izgledom i načinom vožnje oni nekako ne teraju čoveka daj gas i sad što brže. Nego je naprotiv, jedna šetnja, imam dovoljno vremena za razgledanje, da pogledam sa strane i tako dalje. Kad je otvoren put u gradu, normalno to je nemoguće. I znači vozači Harley Davidsona, to je jedna posebna kategorija, i vozači svih ostali drugih motora koji, da ne kažem japanske proizvodnje, koji uglavnom stvarno svojim zvukom i svojom konstrukcijom nekako izazivaju i traže taj
udri pogaz. Možda je to negdje kulturološka razlika u krajnjoj liniji između tog nekog američkog stila vožnje i Japana kao Japana, jer pa ja samo uporedimo crtane filmove.
Pa nisam bio u Japanu i ne znam, ali znam da Japanci isto voze velike motore.
Ono što ja znam da su Disneyevi crtači stigli iz Amerike, a da su ovi Yu-Gi-Oh i drugari, ovi koji su prilično nasilni, jel, da su došli iz Japana.
Za Ameriku mogu da pričam, i taj Harley Davidson koji potiče iz Amerike, on već 110 godina je, kako da kažem, opšte prihvaćen kod svih Amerikanaca koji voze motore, i sve je podređeno nekako, vozeći motor po Americi, imam utisak kao da je sve to napravljeno
i za motore
i ti putevi i za normalno druge saobraćaje, ali za motor posebno, pa i taj motor nekako napravljen za te njihove puteve, destinacije i...
Evo stiže nam sugestija od slušalaca, pitao ju sledeće. Harley Davidson, dakle, ima zvuk koji je karakterističan za njega.
Da.
Kako je to u stvari konstrukcijski rešeno? Zašto je to, taj zvuk poseban? U čemu je tajna?
Vrlo je poseban, karakterističan, pa očigledno zbog velike kubikaže, malog broja obrtaja, znači velikog kretanja klipa od donje do gornje mrtve tačke, i ne nekom preteranom količinom konjske snage ili kilovata. Izduv prilično širok da bi izduvni gasovi mogli što pre da izađu iz cilindra, proizvode taj zvuk, a s obzirom da je V motor, znači postavljen kako se to kaže, nije u pravcu, jedan iza drugog cilindar, onda stalno postoji to neko kašnjenje u odnosu jednog cilindara ili jednog klipa u odnosu na drugi klip, plus karburator koji napaja ceo taj motor, daju taj specifičan zvuk koji ostali, a pogotovo kad su Japanci u pitanju, oni to pokušavaju da nekako skinu, ali nekako im ne uspeva. Ne znam zašto.
Pa možda zato što im blok motora nije takav kakav treba, ali ja znam kakav je blok i u grupe.
Igra ljudima i napravi lako lom u ljudima.
Vraćamo se u šetnju i druženje sa dvotočkašima. Žika Jelić i dalje u studiju 1 Radio Beograda, naš i vaš gost. Stali smo dakle kod tog zvuka Harley Davidsona. E sad ono što mene negde stalno muči, ja sam opet sklon onome što zovemo cruising, jel? Dakle, ono što si i ti, Žiko, rekao da je u stvari tvoja neka ljubav u vožnji, dakle da ideš lagano i da se osjećaš komforno. U stvari Harley Davidson i jeste napravljen zarad komfora pre nego zarad jurenja nekim brzinom.
Pa nije, on nije gradska varijanta, a pogotovo ne u našim uslovima.
Ali se mora uživati u njemu, to je ono što je činjenica.
Jeste, ja sam sad na emisiju, na tvoju emisiju došao baš Harleyem dole i
ili ima taj Harley neku
fino,
oznaku?
Lagan,
ili ima tvoj Harley neku oznaku? Mislim, neki
ne,
tip.
Ne, nikakvu specijalnu oznaku.
A nije ono Žikin tip?
A ne, ne, ne. Nema to, ali ovaj klasičan je Heritage Softail 1340 kubika, starija je varijanta, znači nekih 12-13 godina i to je Harley sa karburatorom, već posle jedno dve godine on dobija, kako se to zove, napajanje pod pritiskom i to menja sada i malo je zvuk i rad, ali dobija na brzini, ne znam zašto će to baš Harleyu, ali dobro.
Pa možda i oni na kraju krajeva pokušavaju da budu konkurentni Japancima na neki način, a sve je to ipak neki biznis u nekoj tački.
Pa ja kad je vožnja motora u pitanju, ja po gradu ne vozim Harleya, retko kad, skuter da, a jedva čekam da se izvučem iz grada i na otvorenom prostoru, ali je to autoput ili neki drugi put gde je smanjen saobraćaj, e tu je onda uživanje.
E sad trik pitanje, da li na pecanje ideš motorom?
Ne, nikad. Prvo, kako poneti sav taj pribor, a ako se baviš ozbiljno pecanjem, onda to ima svega i svačega. To...
E sad vidi ovako, sad još jedno trik pitanje.
Što kažem, kanti kalavante.
To. Novo trik pitanje koje je, u stvari, se rodilo iz onog prethodnog. Kako bi te sebe najbolje opisao? Mislim, ti si i muzičar, i pecaroš, i bajker. Prosto, ja ne mogu drugačije da te opišem nego kao to je on, Žika Jelić.
Pa jednostavno...
Jesam zaboravio čovjek... nešto?
Pa i da nisi, ja znam da imam jako, jako puno interesovanja i mnogo toga sam probao u životu, bavio sam se svim i svačim što se kaže normalno, ono što je normalno kada je čovjek u pitanju, ali nisam od onih statičnih ljudi koji, šta ja znam, ima svoje zanimanje, bavi se s tim, ustaju određeno vreme, ležu određeno vreme i tako dalje. Kod mene to sve nekako drugačije. Drugačije živim i...
Ali se primećuje da si smiren. Da si prilično smiren u stvari. Bar tako deluješ.
Pa jesam. Ja ne spadam u red nervoznih ljudi.
E, zato ovo namerno pitam, zato što opet se vraćamo na onaj stereotip o bajkerima. Uh-huh. Oni su nasilni, prljavi, ovo i ono i tako dalje. Međutim, to su sve ljudi, svi su oni ljudi kao i svi ostali. Međutim, ono što njih izdvaja u odnosu na druge ljude je upravo ta ljubav prema motorima i ljubav prema nekonvencionalnom ponašanju u principu. Ali to nikako ne mora da znači da ne podrazumeva nasilje.
To ponašanje i neka raznolikost u odnosu na druge ljude u možda u načinu oblačenja, stilu oblačenja, na kraju krajeva i motor i šta znam, sam po sebi oni zahteva neku kožu, ali na toj koži pridodati koje emblemi, koje nitne i tako dalje, i onda još onako čovjek ako stavi naočare pa se malo namrgodi, izgleda strašno i
i još ako ga vidiš uveče.
Evo ovako, najbolji primjer. Čovjek dugo godina se bavi biznisom i vrlo je uspešan. I onda kupuje Harley Davidsona i dolazi u klub Harley Davidsona Srbije da se učlani. I počinje njegovo druženje sa nama u smislu sastanak, pa provodi vreme, pričamo o svemu i svačemu i tu su ljudi razno raznih zanimanja i on posle nekog vremena kaže pa ja kaže da sam znao da ste vi toliko zabavni
i dobri, normalni.
Normalni ljudi, pa ja sa onim poslovnim ljudima ne provodio toliko vremena, ma ne bi više ni kafu popio. Hoću da kažem da to što mi vozimo motore, to je otprilike to što nas sve spaja, ali u biti to su sve uspešni ljudi koji se bave svojim poslovima i koji su sasvim, sasvim normalni.
Kažu da ako želiš da te bajkeri prihvate, moraš da sačekaš da tvoj amblem prišiju na svoj vozački prsluk ili jaknu već, onda je to znak da si uspeo. Je li to tačno?
Ono, ja znam, pravo ti kažem, ti amblemi se dele na bajk skupovima kojih ima dosta u Srbiji i uopšte, mislim, kako se kažu, zemlje okruženja, pa aha, Evropa i dalje, i tu se dele ti takozvani prišivci, to su oznake tog kluba koji organizuje bajk skup i ko hoće može to slobodno da prišije na svoj prsluk, a to mu je ujedno i kao način da bi se setio jednog dana da je bio ono bajk skupu te i te godine u organizaciji tog i tog.
U gostima kod ovih i ovih.
Da.
Još nešto što je vrlo bitno, Harley Davidson je prilično posebna stvar u odnosu na ostale klubove, prosto zato što je vezan i za marku motora. Svi ostali klubovi su ili regionalnog karaktera ili prosto nekog, ajde sad da kažem, stvar senzibiliteta tih ljudi koji voze u određenom krugu, ali Harley Davidson je upravo baziran na samim motorima.
Da.
Koliko je u stvari društvo koje čini Harley Davidson klub različito u odnosu na ostale bike klubove?
Pa nije ništa različito i ostali bike klubovi kao i klub Harley Davidson od Srbije. Malo se rekao, znači povezuje ljubav prema motoru, druženje. Pa da vidim da li ima nešto drugo. Pa ne, sve.
To je to.
Pa da, sve je to to.
Sve je to to. E sad, ono što je povod za celu ovu priču je Bike Rock Show koji se dešava u Beogradu od 30. maja do 2. juna na Kalemegdanu u Donjem gradu. I sad, četvrtak, petak, subota, nedelja, s tim što petak i subota su rezervisani i za rock koncerte. I to prilično velikih imena, da ne kažem najvećih imena XU prostora, to vole tako da kažu popularno XU. Te shodno tome, Beograd kao Beograd nije nekako imao dodira sa velikim bike skupovima u poslednje vreme. Ovo je sad nešto što se zaista organizuje na prilično visokom nivou. Kakva su tvoje očekivanja od samog Bike Rock Festa?
Pa svi mi koji smo u klubovima, bilo kojem klubu, obilazimo bike skupove po Srbiji i dalje, i jedan od ljudi, moram da ga pomenem, on je predsednik i kluba, Milić Radević, on je inače čovjek koji
popularni stoji, Mića
koji stoji iza organizacije ono, Bike Rock misija za, u okviru Vidovdana za ne znam koliko hiljada motora ide prema severnom delu Kosova i tamo se zadržava dva dana s koncerta i tako dalje. U razgovoru jednom prilikom on kaže, šta ti misliš o jednom okupljanju bajkera u Beogradu i tako dalje. Ja mu kažem, Miću, to je fenomenalno, ali znam da je to organizovano i ranije, međutim nekako nije to baš zaživelo na pravi način. I on kaže, ovog puta ja imam jako dobre ljude oko sebe, saradnike koji su voljni da mi pomognu i da se to uradi, da se napravi, da bude baš na nivou. Onda, ajde, to je znači pre jedno 3-4 meseca otprilike krenulo. Rekao, znaš šta, neki veliki festivali, koliko ja znam, radi se godinu dana otprilike, lagana priprema, i da se dovede to, kaže, moralo jednom da se preseči, da se krene. I ja se potpuno slažem da grad kao Beograd, on zaslužuje i treba da ima veliki festival posvećen ljudima koji voze motore i koji vole i sve to uz što je, kada je motor u pitanju. Znači, sve ono propratno. Ne mislim samo na muziku, nego znači upoznavanje ljudi, zatim razno razna proizvodnja nekih stvari vezano za motor, koja će biti izložena, pokazana i tako dalje.
Znači nije samo koncert, nego i pokazna vežba.
Ma, da ima svega i svačega. I prostor je idealan. Znam da se jako, jako puno radi oko tog festivala i sigurno će uspeti. Ove godine bit će dobar, iduće godine bit će mnogo bolji, a za neku godinu bit će verovatno čuven
i širom sveta. Da. Tako je. Žiko, hvala ti što si nam bio gost, što si došao da se družimo, pre svega, s obzirom da ja tebe zaista ne mogu da posmatram samo kao gosta. Ipak smo mi
dugo znamo, se znamo. Tako je. I slušamo.
Tako je. I ja ti želim pre svega sve najbolje u daljem životu i radu. Srećemo se mi još puno puta na binama širom i ove zemlje, a ja se nadam i šire od ove zemlje, pa samim tim i na Bike Rock Festu. Dakle, od 30. maja do 2. juna Donji grad Kalemegdan, Bike Rock Fest beogradski. Ako vam ništa od ovoga nije bilo blisko, dođite da bi vam približili baš tamo, a ako imate još neko podpitanje, takođe dođite tamo pa postavite pitanje. I sam si rekao, idealna je lokacija čak i za mornare. Hvala ti još jednom.
Hvala tebi.
Rekli, nije za tebe, briši je iz glave, idi negde, napise opijeno srce gluvo je za savete. Drugi
drugi su te znali mnogo bolje od mene. Rekli nije za tebe, izbije iz glave, idi negde napise. Opijeno srce gluvo je za savete, ipak su te znali mnogo bolje od mene.
Rusija u pesmi i igri. Povodom 80 godina postojanja Ruskog doma u Srbiji i 1150 godina Ćirilice, svečani koncert Rusija u pesmi i igri. Preko 100 umetnika iz Rusije i Srbije izvode tradicionalne pesme i igre Rusije. 31. maj, Sava centar, prihod namenjen u humanitarne svrhe. Muzička produkcija Maestro International.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kada se otvore vrata prema njihovom svetu, počinje bitka za spas našeg sveta.
Planiram da šumu uništim.
Početak.
Hoćeš da mi daš ruku?
Čuvari tajnog kraljevstva, predpremjerno od 18. maja.
Ti i ja.
Samo blues.
I milion pretreka.
Novi album grupe Kristali. Izdanje PGP RTS-a Samo bluz u prodaji. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Čajkovski koncert za violinu, Musorgski Ravel slike sa izložbe, solista Orfej Simić, dirigent Bojan Suđić. 23. maj, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Šetnja Beograda 1, da je ovo neka recimo 90-i neka godina ili neka još pre toga, muzički urednik bi došao na emisiju sa kolicima. Na kolicima bi bile raznorazne trake, ali pod rukom bi doneo pregršt, što bi rekli naramak, gramofonskih ploča i to mahom od kuće, s obzirom da fonoteka nije baš pokrivala sve što bi dotičnog zanimalo. Ili dotično, tako Katarina, jeste. Sećaš vremena kad smo u carali ploče? Sećaš se, da. E sad, imamo jedan problem. Ja ih i dalje vucaram. Iz prostog razloga što sam zaljubljenik u vinile, jel? Gramofonske ploče, to je nešto zaista neprolazno i vidim da se i danas tržište ponovo okreće gramofonskim pločama i vraćanje se prosto iz jednog vrlo, na kraju krajeva, i komercijalnog razloga, ne mogu da se prerežu. Jel da? Nema kopiranja. Pa ako hoćete original, morate original. Zašto pričamo o pločama? Ko je sačuvao gramofon zna zašto pričamo o pločama, ali ko nije, za njega će biti dovoljan povod i izložba pod nazivom 101/33 LP u Novom Sadu. Otvorena izložba pod tim nazivom autora Aleksandra Boškovića, Dejana Balorine i Darijuša Samija, koji je sa nama na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste vi?
Odlično.
Ja kad pričam o pločama, ja se odmah otkravim i kogod da mi donese ploče, ja sam s njima odmah sam na ti. Jel to uobičajeno svuda ili to samo ja tako?
Pa znate kako, ploče nose tu energiju i uvek ne samo da je nostalgija nešto što se vezuje za njih, već jedna svežina, jedna ljubav prema muzici i uvek se tu pokrivao neki novi točkovi.
Zašto 101 za 33 znamo, ali zašto 101 na 33 LP?
Pa, zato što je to jedan izbor, znate, jedan izbor, ovaj poprav izbora gradova koje treba posjetiti, filmova koje treba pogledati, ovaj jedan naš mali izbor, do duše ne kritički, već više izbor najautentičnijih LP albuma i omota jugoslovenske produkcije.
To je nekada bila zaista pozamašna produkcija, da ne kažem jedan dinosaurus izdavački, i mnogo toga se u tadašnjoj Jugoslaviji pojavljivalo čak i pre vremena, što će reći, trčali smo pred rudu, pa smo neke albume objavljivali i pre ostatka sveta. Ja se sećam recimo da je U2 svojevremeno, čini mi se Unforgettable Fire, je izašao pre nego u Londonu. Recimo jedan od primera. Koliko smo mi sada u stvari zakinuti time što nema više produkcije tog tipa? Šta misliš?
Pa znate kako, produkcije na neki način nije da i da nema. Eto, baš ova izložba je imala za cilj da kaže da to nije samo stvar za prošlost i ovaj put se muzej ne javlja kao čuvar, znači stvari koje su odbačene, već ovaj put se u muzeju desilo nešto čak više afirmativno, mogu da kažem, jer su došli neki ljudi koji su sad objavili ove godine svoje vinile. Doduše, oni su morali to da rade u inostranstvu, ali je želja postojala, tako da su bili gosti baš iz bendova Zbogom Bruce Lee.
Koji su čak izdali na belom vinilu ploču, da, i to 10 inčnu.
Da, a Veliki Prezir takođe, znači bend koji sad već je postao deo naše scene, ako to brano 90-ih, su isto objavili novi LP, tako da su njihovi imali čak počasno mesto, da kažem, na izložbi. Pored te nostalgije od kraja 60-ih do danas, mi smo posebno mesto dali baš tim novim vinilima i imali smo došli gostovanje ljudi koji su trenutno u tome. Tako da je to bila neka ideja, da se baš prikaže vinil kao nešto što nije prošlo i što nije otišlo u zaborav.
I ono što je vrlo bitno kad pričamo o vinilima, to su omoti. To je ono što je na neki način činilo taj jedinstven spoj, odnosno dušu celog proizvoda. Jer na tom omotu, mi smo ga držali kao knjigu, onako i čitali, i studirali, i gledali, ko, šta, gde, kuda, kako i zašto. To sa CD-ovima ipak ne može da se radi, priznaćeš?
Jeste, Jeste, znate kako, nekako je kasnije, čak i moje neko prvi odreka sa CD-ima, u početku oni nisu imali te bogate buklete, već se i to vremenom razvijelo, čisto da bi se pokrila cena praznina. I sve ono što, kao što sam znaš, pravi slušalci očekuju, a to je i gde muzika snimana, i ko je se učestvovao, i svi oni najfiniji detalji, sva gostovanja jednog perkusioniste je nekome mogla znači za neki album da mu je bitan, tako da je ploča uvek sa svom nosila sve te podatke, znači čitao jednu studiju o samom nastanku albuma, a istovremeno je i band se trudio da se uklapa u koncept muzike, tako da se ja, ne znam, ja žela prikažem mladim slušalcima koji vjerojatno znaju za atomsko sklonište i za neke njihove stvari koje se po ko zna koji put izvode, ali kad je mentalnu higijenu, znači sa celom jednom pričom u stripu, građanom, to ostaje utisak. Tako da evo, posetioci zastaju, gledaju te albume, gledaju te ono na kojima su ispričane čitave priče. Eto, ja sam naveo mentalnu higijenu.
Kao primjer, da.
Skloništa, ali tu su, znači, čitavi, znači, omoti kao bendovi i Smak ima veoma interesantne omote.
U krajnjoj liniji, nemoj da otkrivamo sve, nek dođu ljudi u Muzej Vojvodine, lepo pa nek pogledaju, da. Muzej Vojvodine u Novom Sadu, da ne bude zabune. Tako je, dobrodošli i družite se sa vinilima, nikad ne znate ko će kome pre zatrebati, da li vi njima ili oni vama. Pre će biti ovo drugo, ali to je već neka druga priča. Darijuše, hvala ti najlepše. Želim vam uspeha sa ovom izložbom i naravno da je prenesete i u Beograd u nekom trenutku, da je i ovde vide. I to bi bila poslednja stanica naše današnje šetnje. Naravno, u nastavku pustit ćemo jednu zanimljivu priču, ali šetnja je došla do svog kraja današnjeg. Ovo je Talasanje Beograda 1 i dalje, a ovo su The Clash za sam kraj, začudo. Hvala Katarina. Kad već pričamo o vinilima, jeste, evo, ovaj singl imam još uvijek kod kuće. Da. Čujemo se ponovo u nekom novom talasanju. White Riot. We'll be right back.